Mirë mbrëmat të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Rama dhe Vučić përplasen për çështjen e Kosovës. Sipas analistëve, Rama ka thënë atë që kanë thënë edhe liderët e tjerë botror. Nga të tjera zhvillime, Bashkimi Evropian e mron hetuesin e pavarur të akuzave për korrupsion në EULEX. Sulm në një shkollë të Nigerisë, së paku 47 student të vrarë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të nderuar dëgjues, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka qëndruar sot në Beograd, ku është pritur nga homologu sërb Aleksandar Vučić. Dy kryeministrat kanë polemizuar në konferencën për media në lidhje me Kosovën. Vučić ka thënë se është ndjerë i provokuar rëndën nga kryeministri shqiptar Rama, për shkak se ky i fundit ka përmendur Kosovën si vend të pavarur, të njohur ndërkombëtarisht dhe si një realitet të pamohueshëm.
Më i përgjellim dhe kažem da nisam očekivao provokaciju od gospodina Rame i nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiju, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom.
Para se gjithasht duhet të them se nuk kam pritur provokim nga zoti Rama dhe nuk kam pritur se do të bisedoj për Kosovën. Unë nuk e di se çfarë lidhje ka ai me Kosovën. Më duhet të përgjigjem atij se nuk do t'ia lejoj askujt që ta poshtërojë Serbinë në Beograd. Kosova është pjesë e Serbisë sipas kushtetutës së Serbisë. Nuk ka pasur asnjë lidhje me Shqipërinë dhe nuk do ta ketë. Më vjen keq që zoti Rama shfrytëzoi këtë rast për të folur për një temë për të cilën nuk jemi marrë vesh dhe nuk jemi biseduar, ka theksuar kryeministri serb Vučić.
Në fjalimin e tij drejtuar medjave, kryeministri shqiptar Edi Rama ka thënë se Shqipëria dhe Serbia kanë qëndrime krejtësisht të ndryshme për Kosovën.
Por realiteti është një dhe krejtë pandryshueshëm. Kosova e pavarur, e njohur deri tani nga 108 vende të ndryshme të botës dhe e mbështetur nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është një realitet i pamohueshëm dhe i patjetërsueshëm rajonal dhe evropian. Ajo duhet respektuar dhe duhet bërë pjesë, ashtu siç po bëhet, e integrimit evropian, si dhe euroatlantik.
Kryeministri shqiptar ka insistuar në faktin që pavarësisht qëndrimeve të ndryshme të Shqipërisë dhe Serbisë në lidhje me Kosovën, kjo nuk duhet të jetë pengesë që t'ia thonë në sy njëri tjetrit këto qëndrime. Kryeministri Rama e ka ftuar kryeministrin serb Vučić që ta vizitojë Shqipërinë në vitin e ardhshëm. Vizita e zotit Rama në Beograd ka shënuar vizitën e parë të një udhëheqësi shqiptar në Serbi që prej 68 vjetësh. Në fillim të takimit, Vučić e ka cilësuar këtë vizitë si të rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë dhe për Serbinë, por edhe për gjithë rajonin. Ju njoftoj të nderuar dëgjues se në faqen tonë të internetit evropailir.org kemi të postuar fotogaleri dhe pamje filmike nga vizita e zotit Rama në Serbi. Mbesim edhe më tutje tek e njëjta temë, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi nuk e vlerësojnë si incident përplasjen e dy kryeministrave të Shqipërisë dhe Serbisë gjatë takimit të tyre në Beograd. Ata thonë se kryeministri shqiptar Edi Rama nuk ka thënë asgjë më shumë se sa politikanët tjerë botror. Njohësit e zhvillimeve në Serbi madje thonë se përplasja shkon në favor të kryeministrit serb Aleksandar Vučić për nevojat e tij të brendshme. Kronike e Bekim Pislimit.
Përplasja për çështjen e Kosovës ndërmjet dy kryeministrave të Serbisë dhe Shqipërisë, Aleksandar Vučić dhe Edi Rama në konferencën për media në Beograd në kuadër të vizitës në Serbi të kryeministrit shqiptar, nuk mund të quhet incident, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi. Deklaratat e kryeministrit shqiptar Rama se Kosova e pavarur është realitet i pandryshueshëm dhe i pamohueshëm, e cila u mor si provokimi rënd nga kryeministri Vučić, sipas analistëve politik nuk është e ndryshme nga ajo e politikanëve botëror, që gjithashtu e kanë thënë në Beograd më parë. Analisti Ismail Hasani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se kryeministri shqiptar Rama nuk e ka shqiptuar asnjë fjalë provokuese për leadershipin serb. Sipas tij, kryeministri shqiptar ka thënë një të vërtetë, të cilën deri më tash 108 shtete të globit e kanë konsumuar dhe të cilën, siç thotë ai, e di edhe kryeministri serb Vučić.
Nuk e kualifikoj incident, ka ndodhur, ajo me cilën edhe leadershipi serb është përballur edhe në taktikën e Berlinit, ndërsa reagimi, heqja kufjeve ose përplasja që mund të përshkruhet si incident, hynë në sfondin atyre reagimeve temperamentet të liderve balkanik cilët fatkeqësisht edhe më tutje nuk po arrin të shërohen prej djenjes vogëlsis.
Opinionisti Ilir Ibrahimi thot për Radio në Evropa Ilir se deklarate kryeministit shqiptar Edi Rama ka qenë ngjashme me deklaratat e liderve të ndryshëm botëror që kanë vizituar Beogradin, por si pas ti për autoritetet e Beogradit nuk ka qenë mirëpritur kur një deklarat të ngjashme ka thënë edhe kryeministri shqiptar Rama.
Ai nuk thonë një gjatë tjetër të cilë nuk ka thënë për shemë zërën presidenti Biden apo edhe kancelaria Merkel. Mirë po Beogradi e ka të vështirë, sidomos kur këto lloj deklarata vijnë nga liderët shqiptarë dhe edhe njëherë treguan që janë shumë prapa të njohjes së realitetit dhe shikimin përpara, ashtu siç tha edhe kryeministri Rama, dhe ta shohin këtë realitet si një mundësi për të ecur përpara dhe për të harruar ato që kanë ndodhur në të kaluara.
Edhe Dušan Janić, analisti i çështjeve politike nga Serbia, vlerëson se përplasja e kryeministrave të Shqipërisë dhe Serbisë është një incident i vogël i cili sipas tij madje nuk duhet konsideruar as si incident, siç thot ai, Shqipëria e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe është normale që lobon për njohjen e plot ndërkombëtarit të saj. Në anën tjetër, sipas tij, kryeministri Serb Vučić vetëm e ka përsëritur qëndrimin e tij dhe të qeverisë së Serbisë se nuk e pranojnë pavarësinë e Kosovës.
Ne shpërnoj dhe se Albania i Serbia ne slažu po pitanju Kosova, da jednostavno pravilo nalaže pitanja oko koji se ne slažemo, oko njih se i ne sporimo.
Është e padiskutueshme që Serbia dhe Shqipëria nuk pajtohen lidhur me çështjen e Kosovës dhe rregull ulat thonë se për çështjet për të cilat nuk pajtohemi, thjesht rreth tyre dhe nuk duhet të pajtohemi. Nga kjo pikpamje, ky incident edhe nuk është ndonjë incident i madh dhe e padyshim, ai është menduar për nevojat e brendshme të kryeministrit Vučić, theksoi Janić. Megjithatë, përplasja e kryeministrave të Serbisë dhe Shqipërisë sipas njohësve të zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi nuk e prish agjendën e takimit të fundit të liderëve ballkanik në Berlin, ku është arritur pajtimi që shtetet e veçanta në Ballkan duhet të jenë në të ardhmen kontribues për normalizimin e marrëdhënieve fshinjësore për atë sa është e mundur. Kjo sipas tyre është parakusht për t'u hapur dyert në Bashkimin Evropian dhe integrime tjera euroatlantike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U kthejemi tani i zhvillimeve në Prishtinë, ku formimi i institucionove të reja mbetet çështja kryesore politike. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Ziadin Gashi, me të cilin do të bisedojmë pikërisht në këtë temë. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Valona.
Fillimisht, cilat janë zhvillimet më të reja të partive politike në drejtim të tejkalimit të krizës politike?
Po, çështja kryesore tani mbetet thirrja e vazhdimit të seancës konstituive me pikën e mbetur përkatësisht të zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Seanca e ndërprerë mund të vazhdoj vetëm pasi që kryesuesja e kuvendit, deputetja më e vjetër Flora Brovina, ta thërrasat të me heqen dorë të blokut të vlan nga kërkesa për postin e kryetarit të kuvendit, disa parakushte politike janë krijuar që seanca të thirret. Por tani kemi Partinë Demokratike të Kosovës, e cila po insiston që para thirrjes së seancës të mbahen takime mes partive politike në mënyrë që të arrihet edhe marrëveshje për qeverinë e re. Në të kundërtën, Partia Demokratike dhe lideri i saj Hashim Thaçi kanë paralajmëruar zgjedhje të reja të parakoshme dhe jo mbajtjen e seancës konstituive të kuvendit. Insistimi i Partisë Demokratike që si parti fituese zgjedhjeve të mos kaloj në opozitë e ka komplikuar sërish situatën ngjashëm me kohën e krizës kur partitë e bllokut vlan përkundër që keshin aktgjykimin e gjykatës kushtetuese insistonin që të merrnin postin e kryetarit të kuvendit. Valona?
Po, si parashihet të i kalohet kjo gjendje? Mund të luajë ndonjë rol aty edhe presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga?
Po, në fakt, pritjet fillimisht janë që vetë Flora Brovina të kumtojnë nëse do të thërras apo jo seancë pa marrëveshje para prakën ndërmjet Partisë Demokratike dhe Bllokut të Vlan. E në rast se ajo nuk ndërmerr asnjë veprim në këtë drejtim, presidentja Jahjaga mund të shfrytëzoj kompetencat e saj që të shtyjë përpara procesin e konstituimit të kuvendit. Por problemi mbetet nëse Partia Demokratike e Kosovës edhe në këtë rast do të shkonte në atë seancë apo jo, pasi që bojkotimi i saj do të mbante sërish gjendjen aty ku është sot. Gjykata kushtetuese i ka lënë vetëm partisë fituese mundësinë e propozimit të kryetarit të kuvendit. kështu që pa një propozim nga ky subjekt politik, nuk te kalohet kriza. Në anën tjetër, bloku vlan sot ka qenë diçka më heshtur, pasi që heqja dorë nga posti kryetarit të kuvendit e ka nxjerrë si nevojë dhe ridefinim në marrëveshjes ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për postin e kryeministrit. Pra në përgjithësi kriza mbetet ende aty ku ishte më parë dhe nuk dihet nëse do të tekalohet apo jo. Si opsion rezervë mbeten zgjedhjet e parakoshme, mirë po këtë opsion deri më tani e ka mbështetur vetëm Partia Demokratike e Kosovës dhe asnjë subjekt tjetër politik. Valona?
Zjadin, si do që të jetë, falenderoj për këto informacione.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Korporata Energjetike e Kosovës ka ndaluar prodhimin për 11 ditë të energjisë elektrike në blokun B1 të termocentralit Kosova B, për shkak të zbatimit të projektit të kogjenerimit për ngrohjen nga termokosi. Por gjatë kësaj periudhe, a do të mund të sigurohet furnizimi rregullt me rrym apo konsumatorët do të përballen me reduktime të ashpra, ashtu siç është paralajmëruar edhe më herët. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
A do të ballafaqohen qytetarët e Kosovës me mungesë të energjisë elektrike pas daljes nga sistemi të njësisë së B1 të termocentralit Kosova B? Korporata Energjetike e Kosovës ka ndalë prodhimin në këtë blok për shkak të zbatimit të projektit të kogjenerimit që mundëson që termokosi të lidhet me bloqet të B1 dhe B2 në mënyrë që të përdoret avulli i krijuar nga këto dy termocentrale dhe të shfrytëzohet për ngrohje. Drejtori ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, Edmond Nulleshi, tha se KEKU ka aprovuar kërkesën e komunës së Prishtinës me qëllim të kyçjes e sistemit të ngrohjes përmes kogjenerimit, kurse qeveria e Kosovës ka marrë vendim të ndalë njësinë B1 të termocentralit Kosova B për 11 ditë. Kjo ndalesë nuk ishte planifikuar në bilancin energjetik, thot Nulleshi, duke treguar dhe koston e nevojshme të kësaj ndalese.
Po në lidhje me koston e kësaj ndalese, për pjesën e cila ka të bëjë me mungesën e tyre planifikuara, pra që i takojnë KEKU-t, janë bërë për llogaritë të cilat janë aprovuar nga ZRE dhe ato shkojnë në 170.000 euro në ditë plus 90.000 euro një lëshim në punë i njësisë. Mbi këtë shtohet edhe kosta e importit shtesë, që është bare kjecit për shkak të mungesës së prodhimit të planifikuar e që bie e që është total diku rreth 4.6 milionë euro.
Në anën tjetër, zyrtarët e distribucionit për furnizim me energji elektrike thonë se tashme kanë marrë të gjitha masat e nevojshme që të ketë stabilitet energjetik gjatë kësaj periudhe, përdrisa ekspert për këtë çështje theksojnë se reduktimet do të jenë evidente. Zëdhënësi i KEC-it Gurish Kodra tha se është siguruar energji e mjaftueshme për të zëvendësuar prodhimin e zvogëluar vendor të energjisë, aktualisht sipas thjesht duke u importuar nga Slovenia dhe Bullgaria.
Përfundimisht, në bazë marrëveshjeve në nënshkruara, ne për shkak të ndaljes së njësisë BNE të termocentralit Kosova B, prodhimi që vinte nga ajo njësi energjisë elektrike do të zëvendësohet me import të shtuar, që edhe di parashihet diku rreth 265 megawatt në orë import energjisë elektrike.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje energjetike konsiderojnë të nevojshëm projektin e ngrohjes me avull nga termocentralet, por jo si zgjidhje përfundimtare dhe që sipas tyre reduktimet me energji gjatë kësaj periudhe nuk do të mungojnë. Ish-ministri Energjisë dhe Minierave Themçeku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se projekti i kogjenerimit është paraqitur të zhvillohet në bloqe të reja, të cilat do duhet të ishin të përfunduar që në vitin 2012. Vendosja gypave për ngrohjen e bloqet aktuale të KEKU-t. Çeku tha se konsiderohet problem eventual edhe për mungesë të energjisë, por edhe të ngrohjes.
Dhe përmes sistemit të ndërtimit të bloqeve të termocentraleve të reja, sot kishin furnizim të rregullt me energji elektrike. Çka do bën Prishtina dhe qytetarët e Prishtinës kur në shumicën e rasteve kemi daljen jashtë sistemit të planifikuar të bloqeve dhe sa herë bjen bloku nga sistemi ngroja e Prishtinës mbet jashtë sistemit të ngrojes.
Energjia elektrike përdoret si burim kryesor për ngroje dhe që shpresohet se me projektin e kogjenerimit do të ndikojnë në zvoglimin e konsumit të energjisë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në rrjetet më të njohura sociale në botë, Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do të flasim kryesisht për zhvillimet në rajon dhe botë. Në Maqedoni, reformat në arsim kanë nxitur reagime të ndryshme, ndërsa në Ukrainë janë rritur shqetësimet për përshkallëzim të situatës. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Ndryshimet e reja në arsimin e lartë në Maqedoni vlerësohen si cënim i autonomisë universiteteve. Reagimet vijnë lidhur me propozimin për aplikimin e provimeve shtetërore për të gjithë të diplomuarit nëse dëshirojnë të punojnë në arsim. Por nga Ministria e Arsimit thonë se qëllimi është rritja e cilësisë në arsim dhe asgjë më shumë. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Aplikimi i provimit ekstern, provimet e detyrueshme shtetërore për të punuar si mësimdhënës pavarësisht të diplomës universitare, pastaj provimet për drejtor shkollash, aplikimi i teksteve të Kembrigjit në arsimin fillor, gjobat për arsimtarët nëse vlerësimi i nxënësve nuk korrespondon me provimin përfundimtar, janë vetëm disa ngarisit në sferën e arsimit që vazhdojnë të shkaktojnë reagime në opinion. Ato vijnë para se gjithash pas propozimit të fundit që të diplomuarit, para se të punësojë në arsim, të nënshtrohet një provim shtetëror, i cili do të jetë vendimtar nëse do të punojnë ato ose jo në arsim. Borxhe Davidkovski, dekan i Fakultetit Juridik në Universitetin e Shkupit, thotë se aplikimi i provimeve të tilla është kundërkushtetues dhe diskredituos për profesorët dhe të gjithë punonjësit e tjerë shkencor, pasi njohuritë dhe mësimdhënia e tyre bëhen irrelevante.
Ne imamë gjunarodni masteri, kështu do radhjat eminentni profesori od Zapadna Evropa.
Ne kemi master ndërkombëtar, profesorë eminente që vijnë nga Evropa perëndimore, vijnë nga Strasburgu dhe pra mendonin ndonjë zyrtar nga zyra për vlerësimin e njohurive, ti vlerësoj njohuritë e këtyre profesorëve që vijnë nga universitetet e njohura. Mendoj se do të qeshen me ne. Mendoj se duhet hequr dorë nga këto ndryshime, pasi thjesht janë kundërkushtetuese, kundër ligjore cënojnë autonominë e universiteteve. Ato duhet të refuzohen pasi ekzistojnë mekanizma tjerë për vlerësimin e njohurive, thotë Davidkovski. Osman Kadriu, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit Fon, thotë se ndryshimet e shpeshta ligjore në sferën e arsimit dhe anashkalimi apo mos konsultimi i profesorëve për futjen e risive shkakton çrregullime në arsim, pasi pikërisht këta profesor duhet të zbatojnë rregullat e reja. Ai vlerëson se provimi plotësues për të diplomuarit para se të punësohen jo vetëm që cënon autonominë e universiteteve, por krijon ndjenjën e mosbesimit të institucioneve ndaj tyre, pasi është absurde që nga një provim i vetëm të varet e ardhmja e atij që ka studiuar disa vite me radhë në drejtimin përkatës. Kadriu gjithashtu vlerëson se sistemi arsimor në Maqedoni është në një nivel të ulët.
Ne faktikisht nuk kemi të pranojmë realitetin arsimin cilësor. Numri i madh institucioneve shkencore janë shndruar në fabrika për provimin e diplomave, a jo në fabrika për provimin e kuadrave. Dhe kjo është evidente, ju lutem. A këto propozime që propozohen, mendoj se kjo do të ishte një devalvim, mos e me ofendim i rëndë për institucionin, edhe për vetë pjesëmarrësit që janë në institucion, edhe për studentët, por në vend të parë edhe për profesorët. Mendoj se ato risi nuk do të kaluhen ose nëse i pranon ligjëdhënësi, nëse ushtrohet iniciativa, me siguri mund të ketë dhe do të ketë iniciativë përpara gjykatës kushtetuese, gjykata kushtetuese do të pronocohet kundër këtyre riskeve.
Ish drejtuesit e Ministrisë së Arsimit ngrisin dyshime nëse të gjitha këto ndryshime kanë për qëllim ngritjen e cilësisë në arsim apo kontrolin edhe të këtij segmentin nga pushteti aktual.
Qëllta e da se postigne nekakva celosna kontrola në celos obshtetë, shto...
Dyshoj se qëllimi është vendosja një kontroli të plot në shoqëri, që në rastin arsimit të lartë, do të jetë shumë e komplikuar dhe e dëmshme. Mendoj se shteti duhet të ofrojë mundësi për krijimin e një ambienti të shkëlqyeshëm akademik dhe jo të përzihet në mënyrën që e ndërlikon edhe më shumë sistemin arsimor, thot Nenad Novkovski, ishte ministri i arsimit. Nga Ministria e Arsimit thonë se ndryshimet nuk janë përfundimtare dhe se ato do të jenë në debat publik dhe vetëm pas konsultimeve të gjera mund të miratohen apo edhe të pasojnë ndryshime. Këto reforma kanë për qëllim rritjen e kualitetit dhe avancimin e sistemit arsimit të lartë në vend. Për zgjedhja e temave për çdo kandidat do të bëhet në mënyrë elektronike. Të dhëna do të jenë të shifruara, pra nuk do të dihet identiteti i kandidatit me qëllim që të shmangen dyshimet për intervenime apo ndikime tjera te komisioni që formohet për vlerësimin e njohurive, thonë nga Ministria e Arsimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për situatën në lindje të Ukrainës pas njoftimeve se atje kanë arritur kolona të mëdha armësh dhe ushtarësh. Kievi hedh fajin te Moska, ndërsa komuniteti ndërkombëtar kërkon që të respektohet marrëveshja e Minskut për armpushim. Holësit në materialin që pason. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se situata në lindje të Ukrainës është përkeqësuar dhe se të gjitha palët, përfshir Rusinë, duhet i përmbahen marrëveshjes për armpushim që është arritur në Minsk më 5 shtator. Steinmeier i ka bërë këto komente në Astana të Kazakistanit, pasi Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim për njoftimet se konvoje të mëdha trupash dhe automjetësh ushtarake janë duke lëvizur në për territorin që kontrollojnë rebelët pro-rus. Për fat të keq, situata është përsëri serioze. Duhet ju bëjmë thirrje të gjitha tyre që janë të përfshirë në konflikt, ashtu si edhe Rusisë, që t'ju kthehen kushteve të protokollit të Minskut, ka thënë Steinmeier në një konferencë për gazetar në Astana. Deklaratat e perëndimit i bëjnë presion presidentit të Rusisë Vladimir Putin, i cili mohon se Moska u ka dhënë mbështetje ushtarake separatistëve që luftojnë forcat qeveritare në lindje të Ukrainës. Konflikti ka vrarë mbi 4.000 njerëz dhe ka nisur qysh në muajin prill. Më 8 nëntor, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka thënë se monitoruesit e saj kanë parë kolona ushtarake duke lëvizur në pjesën lindore të Ukrainës. Ukraina ka thënë se nuk ka dyshime që këta trupa janë ruse. Zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës, Andrei Lisenko, ka thënë se konflikti është intensifikuar javën e kaluar dhe se Kievi beson se Rusia mund t'i ndezë tensionet për të siguruar pretekst për të dërguar të ashtu quajturat njësite paqëruajtëse ruse. Në Washington, zëdhënësia e Këshillit për Siguri Kombëtare, Bernadette Meehan, ka thënë se shtëpia e bardhë është shumë e shqetësuar me intensifikimin e luftimeve dhe me raportet se separatistët janë duke lëvizur kolona të mëdha armësh dhe tankësh në vijën e frontit. Çdo përpjekje nga forcat separatiste për të kapur territore shtesë në lindje të Ukrainës do të jetë shkelje hapur e marrëveshjes së Minskut, ka thënë Meehan. Ajo po ashtu i ka bërë thirrje Rusisë që të ndalojë armatosjen e rebelëve dhe të tërheqë të gjitha trupat dhe armët e saj nga Ukraina. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Frederica Mogherini, ka thënë se raportet për konvojet e rebelëve janë një zhvillim shumë shqetësues, duke ju kërkuar të gjitha palëve që të respektojnë marrëveshjen e Minskut dhe të kërkojnë një zgjidhje që respekton integritetin territorial të Ukrainës, Mogherini ka bërë thirrje Rusisë që të marrë plotësisht përgjegjësitë e saj në këtë drejtim. Kjo do të thotë që të parandalohet çdo lëvizje më tejshme ushtrisë apo armëve nga territori i saj në Ukrainë, ka thënë Mogherini. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë më 8 nëntor se nuk ka informacione për praninë e trupave apo tankeve në lindje të Ukrainës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Frederica Mogherini, ka emëruar zotin Jean-Paul Jacques si ekspert të pavarur për të hetuar akuzat për korrupsion kundër Eulexit. Mogherini ka thënë se pret nga ai një raport pas 4 muajsh. Gazeta Koha Ditore në Prishtinë ka publikuar një sër shkrimesh që flasin për përfshirjen e dyshuar të pjesëtarëve të këtij misioni në vepra korruptive. Vete Uleksi ka thënë se ka nisur procesin e hetimeve për këto akuza qysh në vitin 2013. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ai i Rusisë Vladimir Putin kanë pasur një takim të shkurtër në margjinat të një samiti të vendeve të Azi Paqësorit në Pekin. Raportet citojnë një zyrtar amerikan të ketë thënë se Obama dhe Putin nuk kanë pasur kohë që të mbulojnë çështje gjatë këtij takimi. Liderët kanë mosmarrëveshje të mëdha në lidhje me rolin e Rusisë në konfliktin në Ukrainë, si dhe me mbështetjen e Kremlinit për presidentin sirian Bashar al-Assad. Agjencia ruse e lajmeve Interfax, duke raportuar për takimin, ka thënë se presidenti i Shteteve të Bashkuara ka përshëndetur i pari Putinin. Së paku 47 student janë vrarë nga një shpërtim në një shkollë të djemve në veritën Nigerisë. Ekipet e shpëtimit në qytetin Potiskum kanë thënë se sulmuesi vetvrasës ka qenë i maskuar me uniform të shkollës. Dëshmitarët kanë përshkruar ngjarjen duke thënë se shumë trupa kanë qenë të shtrirë në pishina gjaku. Dyshohet se përgjegjës për sulmin është grupi militant sunit i Boko Haramit, i cili synon krim në shtetit islamik. Së paku 10 policë janë vrarë nga dy sulme me bomba në lindjen të Afganistanit. Njëri sulm ka ndodhur në provincën Logar duke vrarë 7 oficer policor, ndërsa tjetri në provincën Nangarhar duke vrarë 3 oficer. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për të dyja sulmet. Një izraelite 26 vjeçë është thirrur për vdekje në bregun e pushtuar perëndimor. Incidenti ka ndodhur disa orë pas një sulmi tjetër me thik i cili ka plagosur një ushtar në Tel Aviv. Sulmi i fundit ka ndodhur pranë lagjes hebreje Alon Shavut. Sulmuesi është qelluar nga një roje e sigurisë. Ndërkaq në lidhje me sulmin në Tel Aviv, është arrestuar një palestinez nga qyteti Nablus i bregut perëndimor. Sulmet me thika vijnë në kohën e tensioneve në rritje midis Izraelit dhe palestinezëve. Zëdhënësi i Pentagonit Steve Warren ka thënë se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kundër një konvoji në veri të Irakut kanë pasur në shënjestër të rudhëhecit e betejave të Shtetit Islamik, por jo liderët e lartë si Abu Bakr al-Baghdadi, udhëheci më i lartë i grupit jihadist. Warren ka thënë se zyrtarët amerikanë nuk janë në gjendje të konfirmojnë raportet se al-Baghdadi është plagosur. Warren po ashtu ka thënë se Shebaja nuk është duke sulmuar al-Baghdadin në veçanti, por bën përpjekje të degradoj aftësinë e grupit për të komanduar forcat e ti luftarake. Associated Press më 9 nëntor ka cituar dy zyrtar irakian të kenë thënë se al-Baghdadi është plagosur nga sulmet ajrore në provincën Anbar në perëndim të Irakut. Irani, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë zhvilluar ditën e dytë të bisedimeve për programin bërthamor të Iranit. Takimi i sotëm ka ardhur një ditë pasi ministri i jashtëm i Iranit, Javad Zarif, sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe këshilltarja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton kanë biseduar për më shumë se 5 orë në Oman. Shtetet e Bashkuara janë njëra nga 6 fuqit botërore që kërkojnë marrëveshje me Iranin. Komuniteti ndërkombëtar do që Republika Islamike të frenojë aktivitetet bërthamore në kombim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Afati i fundit për marrëveshje është caktuar data 24 nëntor. Mbi 1.5 milion banorë në Kataloni kanë votuar për pavarësinë nga Spanja në një referendum jo zyrtar që është mbajtur të dielën. Referendumi është organizuar me gjithë kundërshtimet e Madridit. Rreth 2 milion qytetarë kanë votuar, ndërsa afro 1.6 milion prej tyre kanë mbështetur pavarësinë. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy ka thënë se votimi nuk do të ketë asnjë efekt. Katalonia përbën një të pestën e prodhimit ekonomik të Spanjës dhe ka kulturë dhe gjuhë të dallueshme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.